Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljam vas v minutah za kulturo. Danes jih posvečamo tretjemu koncertu sakralnega abonmaja v tej sezoni. In sicer bo nastopil zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom zborovodja Ambroža Čopija, ki ga zdaj lepo pozdravljam v našem studiu. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Pa bi morda najprej predstavila kar vaš zbor, ki je zbor šole, ne? Srednje šole glasbene.
No takole, jaz sem pred, lahko rečemo, 7 leti pristopil k tej ustanovi ponovno, tokrat kot zborovodja. Zbor je bil takrat kar številčen, torej okrog 100 do 120 pevcev. Kar nekaj let smo se trudili dvigovati standarde. No, pred 3 leti oziroma 4 je začela tleti ideja, da bi vendarle ta zbor nekako razpolovili oziroma dali tistim dijakom, ki si želijo nekaj več, tako glede programa, kot seveda tudi kvalitete, in ponuditi možnost, da se delujejo v eni, mogoče malo bolj reprezentativni zasedbi, in tako je nastal komorni zbor, ki si je pa, lahko rečemo, zdaj v zadnjem času, v tem obdobju od nastanka v 3 letih že močno afirmiral, dosegal precej visoke, lahko rečemo, rezultate, tako na nacionalnem tekmovanju, ker smo bili 2 leti nazaj najboljši zbor, ampak ne govorimo o srednješolski ravni, ampak govorimo v kategoriji odraslih pevskih zborov, saj v tem zboru poleg dijakov šole sodelujejo tudi tako učenci kot dijaki solo petja, ki pa potem pridejo že v nekoliko starejše obdobje oziroma rečemo tam 19, 20 do 23 tudi nekateri let, in tako smo postavili eno zasedbo, ki rečemo sledi viziji, da ponudi mladim, tako bodočim, lahko rečemo skladateljem, dirigentom in pevcem, eno sinergijo, sodelovanje, ki bo omogočala, rečemo, eno bazo znanja za njihovo pot naprej.
Gospod Čopi, ko takole poslušam, se mi seveda spomin utrne na par let nazaj, ko je bilo zborovstvo morda malce v krizi, kar se tiče predvsem pristopa mladih. Zdaj pa imamo kar nekaj šol, ki dajejo veliko na glasbo, recimo prav tukaj v Zavodu svetega Stanislava, zatem v Celju, pri vas. Kako bi ocenili morda to brbotanje, kar se tiče zborovske glasbe in pa mladih?
Jaz mislim, da, kako Mikolarič rekel, da je izklesal angela iz kamna, torej je že bil tam. Jaz mislim, da v mladih to je prisotno, ta želja, ampak jo je treba samo spodbuditi, in mislim, da je potrebno vedno nekje imeti človeka, ki je pripravljen, ki ima, rečemo, tisto karizmo in znanje, predvsem pa tudi eno podporo inštitucije, v kateri deluješ, ki ima posluh, ki zna podpreti kvalitetne ideje, in potem se stvari začnejo razvijati.
Zdaj pa k sakralnemu abonmaju oziroma tretjemu koncertu po vrsti, sreda 20. december, tik pred prazniki, lahko rečemo, Božič je tu, na sporedu pa sakralna dela mlajše generacije slovenskih skladateljev. Kaj to pomeni, kaj je program?
V izhodišču smo si postavili za naš cilj, da podpiramo, kot sem že prej omenil, mlade skladatelje, novo generacijo. To ne pomeni samo generacijo, ki nastaja, ki nekateri so še srednješolci, nekateri so študentje kompozicije, ampak seveda tudi generacija, ki trenutno deluje in je prisotna na vokalnem področju. Tako se je oblikoval že pred 2 letoma projekt, kjer smo predstavili 7 o antifon, torej velikih o antifon pred božičnim časom, to, kar jih bomo izvajali iz tega projekta 3. Ostala dela, torej vemo, da sakralna glasba nekatera je, lahko rečemo, primerna za bogoslužje, druga je primernejša za, lahko rečemo, svečane trenutke, ki govorimo že o nekoliko bolj kvalitetni, zahtevnejši glasbi, lahko je pa rečemo nekaterim tudi, jaz rečem časih, koncertna sakralna glasba, kljub temu, da seveda ta glasba zazveni ravno v prostoru, ki mu je namenjena. Ob bogoslužju pa seveda, če bi, lahko rečemo tako, namenili tisto pozornost, ne da je ob nečem, kar se dogaja v cerkvi, ampak pozornost, ki pripada, bi seveda bil tist čar in čarobnost seveda te glasbe toliko večji. No, poleg koncerta, ki smo ga izvali na tekmovanju v Tolosi, z katerega prihajamo, rečemo, čisto sveže, z velikim uspehom, smo se namenili na tem koncertu praktično predstaviti izključno, ako rečemo to, kvalitetno, sakralno glasbo zdajšnje generacije, tako da imamo vrsto del tako mladih ustvarjalcev, kot je Tine Bec, ki zaključuje študij Akademije za glasbo, za kompozicijo, kot je Matej Kastelic, ki je v prvi triadi, pa seveda tudi ostale, kot je že uveljavljeni Andrej Makor, pa Črt Sojar Voglar, nekaj je mojega prispevka. Tako da bo veliko novosti, predvsem take glasbe, ki je nastala, lahko rečemo, tudi v tem letu, nekatere pa mogoče leto, dve.
Tudi kaj božičnega oziroma adventnega še?
No, te antifone so praktično adventne. Ne? Veliko je vsebinsko, lahko rečemo raznolika, je pa veliko tudi seveda antifon, ki so na O. Torej, ta O izraža navdušenje in čarobnost tega trenutka pričakovanja.
Skratka, gospod Čopi, tudi na tem področju sakralne glasbe v slovenskem prostoru nekaj nastaja, ne, tako lahko rečemo.
Absolutno, jaz mislim, da je to in to zelo kvalitetno, saj te skladbe, nekatera dela so že prepotovala kar del sveta, z veseljem jih tudi drugi zbori vzamejo, zato mislim, da se splača. Je pa dejstvo, da to vrstna glasba ne nastajalo, ko mogoče v zadnjih 20-ih nekaj poskusov je bilo lahko predtem, ampak dan danes pa postaja prisotna in seveda, kar je pomembno, prepoznavna tudi v svetu.
Zato, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda lepo vabljeni jutri zvečer ob 19.30. Koncert je še vedno v cerkvi svetega Jakoba, kajti Uršulinska cerkev Svete Trojice še ni prenovljena glede na zadeve, ki so se zgodile pri gradni garaž pod kongresnim trgom, skratka sanacija še vedno poteka, tako da bo ta koncert kot zadnji še v cerkvi svetega Jakoba. Vstopnine tudi ni, seveda pa so zaželeni prostovoljni prispevki, vendar le je potrebno povedati, da vsak tak koncert za seboj potegne tudi določeno organizacijo, ki jo je potrebno poravnati. Ambrož Čopi, hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da ste nam koncert predstavili in seveda vse dobro pri njem.
Lepša hvala za povabilo.